Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 11. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālemj par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībām. Tātad juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 2012. gada 11. oktobra saimes sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā izslēgšanu no 2013. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut 11. oktobra saimes sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par atbildībās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā numur 392/4-LP11, tātad tam pašam likumprojektam, kurš tiktu izslēgts no budžeta paketes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Ašrādena, Bišafs, Buķa, Klimenķa un Loskutova iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 11. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās deputātu iesniegtos likumprojektus grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā un likumprojektu grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā, kas ir saistītie likumprojekti. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 11. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma aizsargjos likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis ministru kabineta iesniegumu ar lūgumu saskaņā ar saimes kārtības ruļu 50. pantu pirmo daļu atzīt par steidzamu un iekļaut saimes 2012. gada 11. oktobra sēdes darba kārtībā ministru kabineta sēdē atbalstīto saimes lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 11. oktobra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā ministra kabineta iesniegto lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret nav atturas 22, darba kārtība grozīta, lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto saimes darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina deputātu Barčas, Auguļa, Bērziņa, Brigmaņa, Sežanta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāte Aija Barča.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja prezidija locekļi, godātie kolēģi. Es šodien iesniedzēju vārdu, aicinu jūs pieņemt lēmumu un likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot atbildīgajai komisijai. Motivācija, kādēļ tā? Mani kā deputāti, un es nešaubos, ka daudz no jums uzrunā pensijas saņēmēji, visā Latvijā ir sevišķi tie, kuru pensijas ir nelielas. Un kādēļ? Tādēļ tad, kad mēs gājām uz vēlēšanām un sabiedrība vēlēja 11. saimu, arī tai laikā gluži tāds pats likuma projekts bija iesniegts, bet tas palika valsts prezidenta kancelējā. Jo toreiz izrādījās pēdējā dienā, ka mēs nevaram vienoties ar pensionāru federāciju, kura tajā laikā uzskatīja, ka nepieciešams indeksēt pensijas, ja inflācijas koeficients ir 5 un vairāk procenti. Tai vasarā šīs inflācijas koeficients nedaudz pārsniedz 4%. Bet tagad Pensionāru federācija atkal savās nopietnajās sanāksmēs un arī visā Latvijā dod tādu ziņu un tāda vēstule ir Sociālo un darblietu komisijā, ka nepieciešams ar 2013. Gadu atjaunot pensiju indeksāciju. Pensionāru federācija gan runā par tām pensijām, kuras nepārsniedz 250 latus mēnesī. Vakardien biju Rīgā uzaicināta uz Kurzemes represēto sanāksmi. Un arī šie cilvēki uzsver, ka arī represētām personām pensijas nepavisam visiem nav lielas. Ir arī 150, 160 un vēl pat mazāks ir sevišķi tiem, kuri pensionējušies neilgi pirms šodienas. Godātī kolēģi, ja mēs palūkojamies uz to inflācijas procentu, kāds bija pagājušajā gadā, uz oktobra mēnesi un lūkojamies uz 13. Gadu pēc Finanšu ministrijas prognozēm, tad šim pasākumam būtu nepieciešams nākošā gada oktobrī, novembrī un decembrī nu nevairāk kā 3 miljoni latu. Un ja mēs palūkojamies uz katru gadu un zinām, it sevišķi tie, kur ilgstošāk strādā parlamentā, skaidri un gaiši zina, ka katru gadu notiek grozījumi budžeta likumā. Un es domāju, ka tādus miljonus atrast nepavisam nebūtu sarežģīti, jo izmaksa nepieciešama nākošā gada pēdējos 3 mēnešos. Jo likumā par valsts pensijām tagad skaidri un gaiši noteic, ka pensijas tiek indeksētas vienu reizi gadā oktobra mēnesī, ņemot vērā patēriņu cenu indeksu. Un tās, kolēģi, manuprāt, nav lielas naudas. Vēl jau vairāk tādēļ, ka arī vakardien sarunā ar represētajiem, kur ir cilvēki, protams, gados, un viņi ir piedzīvojuši grūtus laikus, arī viņi uzsver, ka nepavisam ģimenēs pašreiz nav vienkārši. Vēl joprojām kaut nevairs 200 tūkstoši, bet pāri 100 tūkstotim Latvijā ir bezdarbnieku, ir ģimenes, kuras strādā un saņem vairāk nekā 40% tikai minimālo algu, kā tas tiek uzskaitīts nodokļos. Kolēģis, jūs aicinu padomāt par cilvēkiem, kuriem šīs pensijas ir nelielas, par to, ka viņi pensijas ir nopelnījuši savā darba mūžā, un šoreiz pārkāpt pāri tām frakciju vai koalīciju robežām un izstrast, ja mēs daudz runājam par demogrāfiju, bet demogrāfija nav tikai bērna piedzimšana, tad šai konkrētajā gadījumā demogrāfija visplašākajā aspektā ir dzīve no šūpuļa līdz kapam. Un, kolēģi, es jūs aicinu, cienīsim vecus cilvēkus un atbalstiet likuma projekta nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies! Neviens nav pieteicies runāt pret, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Barčas Auguļa Bērziņa Brīgumiņa seržanta nodošanu Sociālo un darblietu komisijai un uzskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 38, 46. Lēmums nav atbalstīts, tad likumprojekts komisijai netiek nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1-2 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Irinas Svetkovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 9. oktobra līdz 11. oktobrim, ko prezidijas ir izdarījis, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Mihaila Zemļinska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 11. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas saņēmis deputāta Nikolaja Kabānova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 11. oktobrī, kurš arī ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums ir par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Abiķim no šā gada 16. oktobra līdz 18. oktobrim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmu projektu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Abiķim no šā gada 16. oktobra līdz 18. oktobrim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret nav atturis viens, lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums par lēmumu projektu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim šā gada 25. oktobrī. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ilmāram Latkovskim šā gada 25. oktobrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturis nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pirms... Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darbu kārtību, ir saņemts deputātu Čigāne, Zaķa, Ašarāda, Arēra un Smiltāna iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 11. oktobra saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 34. un 35. punktu, tātad jau izgrozīto šīs dienas darba kārtību, grozījumu Latvijas Saimniecības pārkāpumu kodeksā, un izņemšanu no budžeta paketes, tātad arī atbildīgās komisijas maiņu. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai kāds no iesniedzējiem ir gatavs motivēt? Nav motivācijas. Es saprotu, ka deputātiem ir iebildumi, tātad mums par katru no šiem lēmumiem, tātad izgrozīto darba kārtību grozīt atpakaļ, ir jābalso vēlreiz par katru no viņiem atsevišķi. Tātad labi, lūdzu zvanu, balsosim par to, lai grozītu 11. oktobra sēdes darba kārtību un izslēgtu no tās darba kārtības 34. punktu lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu Latvijas Saimniecības pārkāpumu kodeksā izņemšanu no budžeta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 3 atturas 36, tātad lēmumprojekts no darba kārtības izslēgts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai grozītu 11. oktobra sēdes darba kārtību un izslēgtu no tās darba kārtības 35. punktu, tātad lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas Saimniecības pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 1 atturas 33 lēmums pieņemts, tātad abi lēmumu projekti no darba kārtības izslēgti. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma cukura nozares likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam grozījumiem cukuru nozares likumā. Trešajā lasījumā komisijā kopumā saņemt ir trīs priešlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, trešais ir zemkopības ministra pienākuma izpildītājas veselības ministrs Circenis priekšlikums, kurš arī komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cukuru nozares likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatoras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Sežants.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likumu grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav iesniegt, tā kā lūdzu balsot un atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatoras nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris. Tā, pirms mēs turpinām izskatīt darbkārtību, mums ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Tātad deputāti Bērziņš, Dzintars, Celinskis, Čepāne, Poriņa ir lūguši izdarīt izmaiņas 11. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā likumprojektu, deputātu sagatavoto likumprojektu, grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 11. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret nav atturis 32 darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Godājumie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma gada pārskata likumā 365. Dokuments. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai gada pārskata likumā iekļautu jaunas komercsabiedrības kategorijas mikrouzņēmuma kritērijas, kur bilances kopsuma ir 35 tūkstoši latu un neto apgrozījums līdz 70 tūkstoši latiem, vidējo darbinieku skaitu pārskata gada laikā 5, un šīm komercsabiedrībām būs vienkāršāks gadu pārskatu sagatavošanas veids. Citiem vārdiem sakot, varēs sagatavot tā saukto saīsināto bilanci, un mēs šādā veidā papildus neapgrūtināsim šos uzņēmumus ar, nu, teiksim, tā grāmatvedības izmaksām. Varēs nesagatavot pielikumu, bet pielikumā noteikto papildu informāciju un skaidrojums iekļaut bilances beigās kā piezīmes. Likumprojekts skar diezgan lielu skaitu, es gribētu teikt, aptuveni 20 tūkstoši mazos uzņēmumus, kas varēs šo izmantot. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un virzīties tālāk. Budžeta nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
16. oktobrs.
Ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pagarinātu likuma pārejas noteikumu 6. Punktā noteikto termiņu, kādā veidā licencētās kapitāla sabiedrības un brīvostu pārvaldes ir tiesīgs piemērot veiktajiem ieguldījumiem tiešā nodokļa atvieglojums. Šis pagarinājums tiek noteikts līdz 2035. gadam 31. decembrim. Likumprojekts pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma ir papildināts ar jaunu termiņu līgums par ieguldījumu veikšanu, kurā precīzi tiek nodefinēts starp kapitāla sabiedrību un brīvostu pārvaldi vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes slēdzamā līguma sastāvdaļas un maksimālais termiņš, kas nepārsniedz 5 gadus no līguma noslēgšanas dienas. Lai komerca sabiedrība varētu saņemt likumā paredzētos valsts pasākumus. Kolēģi, budžeta komisijā mēs par šo diskutējām un papildus būs arī informācija par to, cik liela kapitāla ieguldījumu šai brīdī brīvostās ir veikt, uz ko šie nodokļu atvieglojumi attieksies. To mēs skatīsim pirms otrā lasījuma, tā kā šī informācija jums būs. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. oktobris. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām 360. Šo grozījumu mērķis ir noteikt valsts nodevu par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu, kas nodrošinās nepieciešamo tiesisko pamatu valsts nodevas iemaksai pasta kompensācijas fondā. Aicinu atbalstīt budžeta komisijas vārdā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts mums ir likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā. Otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicina deputātu Ainaru Latkovski. Atvainojos, deputāts Pamēnķevs.
Labdien! Saimā aizsardzības iekšlietu korupcijas komisija savā 7. oktobrī izskatīja likumprojekta grozījuma mita dienesta likumā. Tā kā priekšlikumi nekad nebija iesniegti, tā komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu un lūdzu arī Saimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. lasījums, 1. novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāta Inga Bita.
Labdien, kolēģi, tātad likumprojekts grozījums zemesardzes likumā, līdzīgi kā iepriekšējais likumprojekts, paredz precizēt to personu loku, kuras saņem kompensāciju gadījumā, ja persona šajā gadījumā zemesardzes pildot dienas pienākums ir gājusi bojā. Par šo konkrēto likuma projektu ir saņemts viens priekšlikums, lūgums no aizsardzības ministra papildināt arī jautājumu saistībā ar medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
1. novembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 1. novembris. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma likumā par pašvaldībām. Pirmajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godājumā priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām, ko ir iesniegusi Reformu partija, nosaka un paredz, ka turpmāk pašvaldībās notiek atklāti balsojumi. Tad tas attiecās gan vēlējo domas priekšsēdētāju viņu vietniekus, kā arī atceļot tos no amata un anulējo deputātu mandātus. Tātad arī tas paredzētu atcelt kārtību, kad domas deputāti varētu noteikt ar savu balsojumu, kad ir aizklāts balsojums. Tātad pašreizējā kārtība neveicina lēmumu caurspīdīgumu un iedzīvotāju uzticību politiskajiem procesiem, jo ir gadījumi, kad aizklātie balsojumi tiek izmantot, lai deputāti slēptos no savu patiesā balsojumu. Tāda ir šī likumprojekta būtība. Apskatot šo likumprojektu komisijā, tika izteikts arī viedoklis no pašvaldības savienības, kad šāds grozījums ierobežotu demokrātiju, taču izvērtējot komisijai visus plusus un mīnusus, tika konstatēts, ka sabiedriskais ieguvums no šī projekta būtu lielāks nekā iespējamie riski. Komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un tāpēc arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas, kā pirmais debatais ir pieteicējis deputāts Jānis Ozoliņš, lūdzu.
Augstu godājumie kolēģi, pirmkārt gribu pateikties paldies par konstruktīvo darbu komisijā, un prieks, ka šiem grozījumiem liels atbalsts saimā, sabiedrībā, gan arī ekspertu vidē. Bet, protams, kad katram no likumprojektiem ir sava oponenta, un, protams, arī, kad tas arī publiski ir izskanējis, ka pašvaldības savienības, piemēram, padomnieki ir teikuši, ka tas apdraudējums demokrātijai. Nu, tas nav, manuprāt, patiesa, jo atklātība veicina patiesa demokrātija, kur vārds atbilst arī darbam pēc tam. Ja tiek vēl mēs dzirdējām arguments par to, ka tiek pārkāpt pašvaldību autonomija un šie grozījumi neatbilstoši satversmei. Šos arguments atspēkoja valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē juridiskā biroja pārstāvja skaidrot, ka satversmes normas un pašvaldību autonomija nekādā veidā netiek pārkāpta. Protams, kad ir arī iebildumi no dažu pilsētu mēriem, bet jāatcerās, ka aizklāt balsojumi pašvaldībās notiek reti, un tikai arī pa personāliem. Un tieši pašvaldības vadītāji ir tiešāk ieinteresētie, lai nu, šīs saistētais balsojums nepieciešamības gadījumā varētu tikt izmantots. Līdz ar to faktiski viņi ir savu veidu subjektīvā situācijā, ka viņiem būtu faktiski jādistancējās no teiksim, viedokļu izteikšanas par šo. Tad viņam jāsaka, ka tas ir mans privātais vai personīgais viedoklis, nevis kā nu, tautas vēlētas samatpersonas viedoklis. Bet, ja godīgi, tie, kas gribēs turpināt aizklātības tādas slaptīšanās spēles, izdomās viss neiedomājumos argumentus, kāpēc to nedarīt, izvēle vienkārša. Vai mēs esam par vai pret lielāku sabiedrības informētību, vai par vai pret jaunu politiku. Paldies, baicinu balsot par atklātību un paldies jums.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Jā, vēl gribētu tikai vēl vienu papildus argumentu, ko mēs skatījām komisijā, kad, ja gadījumā tā kā arī Saime ir virzījusies uz šādu aizklātu balsojumu atcelšanu, tad būtu, teiksim, no kopējās likumdošanas tādas viedokļi arī lietderīgi un pareizi to darīt pašvaldību līmenī. Paldies, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 2, atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 2 nedēļas, 25. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. oktobris.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku otrajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Vineta Pūriņa.
Labrīt, godātie kolēģi! Tātad strādājuma likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku. Un izskatām šodien to otrajā lasījumā. Priekšlikumi nav iesniegti, un es līdz ar to es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas nav. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 16. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektu trešajam lasījumam šā gada 16. oktobris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi notariāta likumā pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godājumais prezidentī, kolēģi, strādājam ar likumprojektu 332 Šērsvītra LP 11 grozījumi notariāta likumā. Likumprojekts paredz noteikt, ka ārkārtas kvalifikācijas pārbaudu rīko un zvērināt notāra pienākums ir to kārtot nevēlākā 4 mēnešu laikā pēc atkārtota disciplināras soda piemērošanas. Tāpat likumprojekts paredz arī precizēt zvērināt notāra eksāmenu komisijas sastāvu. Tāpat likumprojekts paredz arī papildināt notariātu likuma normu, kas noteic prasības, kam jābūt visos aktos un apliecinājumos. Un viens būtisks grozījums ir saistīts ar to, ka likumprojekts paredz papildināt notariātu likumu ar D-prīmu sadaļu notariālie akti ar izpildu dokumentu spēku, kas noteica, ka notariālā akta formā taisīta naudas aizdevuma līguma, kur izpildu nav atkarīgi no iepriekš pierādām nosacījuma iestāšanās, ir izpildāmi civilu procesu likumā noteiktajā tiesas sprieduma izpildes kārtībā. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāta likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Strādājam ar likumprojektu numuru 331 Šķērsvītra LP 11 grozījuma civilu procesu likumā. Būtiskākie grozījumi ir saistīti ar to, lai noteiktu, ka tiesa kompetencē nav izskatāmi pieteikumi par saistībām, kas izriet no notariāta likuma noteiktā kārtībā taisītiem noteikti veidu notariāliem aktiem, kam ir piešķirts izpildu dokumentu spēks. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Bāriņu tiesa likumā, arī pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 330/LP11 grozījuma Bāriņu tiesa likumā. Grozījuma Bāriņu tiesa likumā precizē kārtību, kādā Bāriņu tiesa veic notariālās darbības, kā arī ziņu iesniegšanas publisko testamentu reģistrā noteikto kārtību. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Bāriņu tiesa likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts – grozījums enerģētikas likumā. Otrajā lasījumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījis grozījumus likumprojektu likumā, grozījumus enerģētikas likumā. Tā ka neviens priekšlikums uz otru lasījumu nebija saņemts, aicinu atbalstīt otru lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus enerģētikas likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas viens. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 18. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 10 grozījuma krimināla procesa likumā. Otrajam lasījumam ir saņemta 31 priekšlikums. Un pirmkārt ir priekšlikuma, kas saistīta ar kriminālu procesuālo principu, kas neļauj personu sodīt divreiz par izdarīto pārkāpumu, ne bis in idem, un ierosināts tieši pilnveidot attiecīgo kriminālu procesa likuma normu. Ņemot vērā, ka likumprojekts ir saistīts ar grozījumiem krimināla likuma projektu numuru 9, ir paredzēts veikt redakcionālus labojumus, lai tiešām nodrošinātu atbilstību starp krimināla procesa likumā un krimināla likuma noteikto. Un arī ir viena norma, kas saistīta ar dzīvnieku konfiskāciju gadījumā, kad īpašnieks veic cietsirdīgas darbības pret dzīvniekiem. Tātad pirmais priekšlikums, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, kā es jau teicu, saistīts ar iespēju konfiscēt dzīvniekus. Un normas būtība ir šāda. Gadījumā, ja cilvēks veic cietsirdīgas darbības ar viņam piederošu dzīvnieku, viņš ir īpašnieks, bet tomēr nav pieļaujams, ka jautājums par dzīvnieku nākotni paliek neizlēms. Tieši tādēļ ir piedāvāts grozīt attiecīgu normu, nosakot, ka attiecīgajos gadījumos vai no sprieduma vai no lēmuma tieši ir norādīts, ka dzīvnieks ir konfisējums. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst un atbalsta.
10. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst un atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst un atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt attiecīgo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
25. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā arī deputāts Andrejs Judins.
Tāpat kā iepriekšējais normatīvais akts, arī likuma projekts, kas paredz grozīt administratīvo pārkāpumu kodeksu, ir izstrādāts ņemot vērā apjomīgus grozījumus krimināla likumā. Otrajam lasījumam saņemt seši priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un tāpat kā otrais priekšlikums saistīti ar tiesību normu, kas saistīta ar narkotiku lietošanu. Ir jāņem vērā, ka krimināla likuma ir paredzēts atteikties no atkārtotības, un līdz ar to ir aktualizējis jautājums saistība ar personam, kas lieto narkotikas. Jo uz doto brīdi, ja cilvēks lieto narkotikas, viņš par pirmo pārkāpumu ir saucams pie administratīvas atbildības, ja tas ir izdarīts atkārtoti, ir paredzēta krimināla atbildība. Ņemot vērā, ka nav paredzēts kriminalizēt pirmo narkotisko vai psihotropu vielu lietošanu, ir izstrādāti priekšlikumi, kā nodrošināt attiecīgu tad, normas piemērošanu. Tomēr juridiskais birojs izvērtējot attiecīgas normas iesniedza priekšlikumus, un proti iebilduma būtība saistīta ar redakciju, kas paredzē, ka personai būs noteikts pienākums atturēties no narkotiku lietošanas. Ņemot vērā, ka ikvienam cilvēkam ir jāatturās no narkotiku lietošanas, rakstīt likumā attiecīgu pienākumu nebūtu pareizi. Līdz ar to juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī saistīts ar attiecīgu problēmu, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums, kas saistīts ar institūciju kompetenci, piemērojot administratīvu atbildību, un proti, ka saistībā ar 213. pantu tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, kas saistīts ar trešo priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst un atbalsta.
Piektais priekšlikums ir saņemts no tiesapsarga un saistīts ar ļoti būtisko jautājumu, ļoti svarīgu, ļoti sarežģītu, ko diemžēl mēs nevarējām atrisināt un līdz ar to neatbalstījām. Proti, problēma saistīta ar transporta līdzekļu uzglabāšanu gadījumā, kad persona ir izdarījusi pārkāpumu. Droši vien jūs labi informēti par situāciju, ka gadījumu, ja cilvēks izdara ceļu satiksmes noteikumus, atsevišķus pārkāpumus, automašīna var tikt izņemta, nolikta stāvvieta un cilvēki maksā 8 latus, viņam ir jāmaksa pareizāk būtu teikt, 8 lati par automašīnas glabāšanu. Un tiesapsārga priekšlikuma ideja bija atteikties no attiecīgas kārtības, proti viņš uzskatīja, ka problēma var tikt risināta juridiski, proti aizliedzot cilvēkam vadīt transporta līdzekli. Diemžēl juridiska komisija neatbalstīja šo priekšlikumu nevis tāpēc, ka konceptuāli iebilst, bet tādēļ, ka jautājums nav bijis pietiekami labi sagatavots. Jo komisija piedalījās vairāki eksperti un tiešām viedokļi bija ļoti, ļoti pretrunīgi, atšķirīgi. Proti, tiesapsvārds runāja par cilvēka tiesībām un faktiski aizstāvēja tieši tādu ideju, ka ja cilvēks tiešām tad, nu, viņš ir īpašnieks, protams, ka viņš nedrīkst vadīt, bet ir citas personas, kas var lietot automašīnu, plus ir jaņem vērā, ka attiecīga automašīnas glabāšana rāda tieši tad materiālus papildus izdevumus cilvēkam, bet jaņem vērā, ka vienlaikus izskanē viedoklis, ka nav pieļaujama situācija, ka pārkāpējiem, kas apdraud ceļu satiksmes drošību, rokas paliek automašīna un viņš pēc pārkāpuma faktiski ir spējīgs turpināt attiecīgas darbības un turpināt vadīt transporta līdzekli. Līdz ar to mēs tieši uzskatām, ka šis jautājums nopietni jāvērtē, jādiskutē un jāmeklē tāds risinājums, kas tieši radīs, kas pozitīvas sekas. Tieši tādēļ piektais priekšlikums uz doto brīdi netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskās komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. oktobris. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas un Grūzijas protokolu, ar ko groza 2004. Gada 13. Oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem pirmajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu numuru 1205 – par Latvijas Republikas un Grūzijas protokolu, ar ko groza 2004. Gada 13. Oktobra konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un sakarā ar to, ka faktiski tam protokolam jāstājās spēkā decembra mēnesī, pēc arī ministrijas lūguma ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, tātad tā kā komisija ir ierosinājusi atzīt likumprojektu par steidzamu, mums vispirms ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Ārlietu komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Grūzijas protokolu, ar ko groza 2004. Gada 13. Oktobra konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem, pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. oktobrī, izskatīšana 18. oktobrī.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris un likumprojekts izskatīts Saeimas sēdē tiks 18. oktobrī. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tās protokolu. Pirmajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Godātie kolēģi, motivācija šai konvencijai un lūgums ierosināt steidzamību arī tāds pats, ka pagājušā izskatītā likumprojekta sakarā to, ka tai konvencijai jāstājās spēkā decembra mēnesī, ministrija un komisija ierosina viņu atzīt par steidzamu.
Tātad arī šo likumprojektu komisija ierosina atzīt par steidzamu. Mums ir jābalso vispirms par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Ārlietu komisija lūdz likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tās protokolu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem un tās protokolu. Pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris un izskatīšana 18. oktobrī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 16. oktobris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 18. oktobrī. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas krimināltiesību pret korupcijas konvenciju pirmajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas padomas krimināltiesību pret korupcijas konvenciju. Un sakarā ar to, ka tas likumprojekts tiks, ar to tiks nodrošināt Latvijas normatīvā regulējumā, tad atbilstība pašai konvencijai, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomas krimināltiesību pret korupcijas konvenciju pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. oktobris. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, vēl viens likuma projekts, kas saistīts ar kriminālu tiesisko sfēru, grozījumu krimināla procesa likumā. Ir saņemta divi priekšlikumi, kuram ir redakcionāls raksturs, un attiecīga priekšlikuma tika atbalstīta. Pirmais, tad juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskas komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
16. oktobris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. oktobris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godāti kolēģi, gribu jums atgādināt, ka attiecīgs likumprojekts tika izstrādāts, ņemot vērā Latvijas starptautiskas saistības, ņemot vērā mērķi tieši tad sakārtot mūsu normatīvu aktu un tieši tad izpildīja starptautiskas saistības. Otrajam lasījumam ir saņemt 14 priekšlikumi, un tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Tā, otrai...
Es atvainojos, ir kļūda tātad par otro, tātad deputāta atbalsta?
Tā, otrais un vairāki citi priekšlikumi, kas saistīti ar automātiska mūža ieslodzījuma piemērošanu, nav atbalstīti.
Uzsākam debatas, kā pirmais debatēs ir pieteicies deputāts Kārlis Seržants Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi! Taupot laiku un emocijas runāšu uzreiz par otro, trešo un ceturto no saviem priekšlikumiem un jau pēc tam par nākamajiem, jo to jēga ir viena, tikai mainās krimināllikuma pantos minētā noziedzīgā nodarījuma raksturs. Jūs bez šaubām atcerieties masu saziņas līdzekļos pirms dažiem mēnešiem plaši atspoguļot gadījumu, kad agrāk sodīts narkomāns pēc strīda ar savu civilsievu, paņēmais kājām savu vēl gada vecumu nesasniegušo bērnu un sašķēdīja viņu galvu pret skapja stūri. Es nolēmu papētīt šī cilvēka agrākās sodāmības un izrādījās, ka pirms tam viņš ir sēdējis cietumā par to, ka piekāva savu māti līdz nāvei. It kā no vienas puses šī cilvēka sabiedriskā bīstamība ir acīm redzama un tas, ka cilvēka dzīvībai viņa acīs ir nulles vērtība, tas arī visiem ir skaidrs. No otras puses, izskatot šādas lietas, tiesas nevienmēr zīdēņu nogalināšana vērtē, kā slepkavība pastiprinošos apstākļos un pie veiksmīgām lietā iesaistīto personu liecībām tā var pārkvalificēties arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Tā mana visļaunākā prognoze ir, ka šis cilvēks pēc gadiem 5 līdz 8 būs atkal brīvībā, un jautājums ir, cik ātri būs nākošais līķis, un es pieļauju, ka tā būs tā pati sieviete, kur šobrīd viņu glābi no garāka cietuma termiņa. Savā žurnālistu mūžā un arī pastrādājot ieslodzījumvietu pārvaldē, es esmu sastaps vairākus cilvēkus, kuru dzīves gājums ir vienkārši neloģisks un neaprakstāms. Ja cilvēks 50 gadu vecumā ir jau saņēmis kopējo sodu termiņu 70 gadi, bet ar dažādām amnestijām un pirmstermiņu atbrīvošanām atkal atgriezies brīvībā. Ja es, teiksim, sastopu tādu cilvēku, kā laikam Latvijā slavenākais recidīvists Daugulis, kurš 60 gadu vecumā ir nosēdējis cietumā 40 gadus atkal tiek ārā un burtiski gada laikā nogalina divus cilvēkus, tad es kaut ko nesaprotu un tāpēc šie te arī grozījumi. Es esmu redzējis, kā vardarbīgi sodīts pedofils vairāk kārt tiesāts pilnīgi atklāti, mazpilsētā pievilina atkal mazus zēnus un vietējais policijas priekšnieks, kurš publiski brīdina pilsētas iedzīvotājus par šī pedofila darbībām, saņem pamatīgus uzbrukumus no dažādām cilvēktiesību organizācijām. Pēc dažiem mēnešiem šis te pedofils atkal ir ieslodzījumā, bet vismaz dažu bērnu dzīve un veselību uz mūžu ir sabojāta. Šie manas iesniegtie likuma grozījumi ir aicināti tikai uz vienu lietu. Lai noziedzniekam, kurš jau iepriekš divas reizes ir sodīts par sevišķi smagiem noziegumiem un tīri slepkavību pastiprinošos apstākļos, slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, tīši smags miesas bojājums, izvarošana, vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana, trešā reizē tika piespriests tikai un vienīgi mūža ieslodzījums. Piebildīšu, ka minētajos likuma pantos izņemot tīši smags miesas bojājums, mūža ieslodzījums, kā sots jau ir paredzēts, taču atsevišķi gadījumi pierāda, ka nevienmēr tas tiek realizēts. Un tiem, kas šeit jau sēžot zālē uzbur garu ainu par to, ka cietumi būs pārpildīti ar mūža ieslodzītiem, es varu pateikt, ka šādu gadījumu nebūs daudz. Es būs varbūt viens gadījums gadā, varbūt viens gadījums trijos gados. Bet, diemžēl, dzīve rāda, ka katrs šāds gadījums, kur šāds te monsters tiek brīvībā, nes vismaz 2-3 cilvēku dzīvības līdz. Piemēram, tādā demokrātijas citadelē kā Amerikā šāds trešās reizes likums pastāv 26 štatos. Tur cilvēks, kas divas reizes sodīts par vardarbīgiem noziegumiem, trešajā reizē var saņemt mūža ieslodzījumu pat par bērnam atņemt saldējumu. Arī juridiskajā komisijā balsojot viedokļi dalījās un bija 4-4, tāpēc es lūdzu atbalstīt šos manus priekšlikumus un pasargāt sabiedrību no cilvēkiem, kuru tieksmi uz vardarbību apdrautās locekļus. Un īpaši es aicinu atbalstīt šos grozījumus neatkarīgo deputātu grupai, kuras pārstāvi vakar publiski apliecināja vēlmi palielināt sodus pedofīliem. Paldies!
Nākamais deputāts par šo priekšlikumu pieteicies deputāts Andrejs Jūdīnis. Lūdzu.
Nav ne mazāku šaubu, ka problēma, par kuru runa sežanta kungs, pastāv. Un problēma ir vienkārši. Mums ir spriedumi, kas ir aplāmi. Mums ir spriedumi, kas tieši pareic nepietiekam neatbilstošu sodu. Bet ja problēma pastāv, svarīgi to risināt pareizi, juridiski korekti. Ko piedāva sežanta kungs? Viņš piedāvā atteikties no tiesas aktīvas lomas un faktiski rīkoties mehāniski. Proti, ja ir situācija, kas atbilst noteiktai formulai, tad mēs piemērojam mūža ieslodzījumu. Tad tiesa nav vajadzīga. Tiesas uzdevums vienkārši nolasīt spriedumu, un tas ir viss. Ko darīt ar cilvēkiem, kas izdara vairākus noziegumus? Vienalga, vai tie ir smagi, sevišķi smagi, mums ir jāmeklē tāds risinājums, kas var novērst recidīvu. Vai mūža ieslodzījums ir tāds instruments? Diemžēl nē. Ir jāņem vērā, ka vairākos pantos, par kuriem runāja seržanta kungs, mūža ieslodzījums jau ir paredzēts kā sots. Un to piemēro nevis gaidot trešo gadījumu, vai piekto, vai ceturto, bet vai var piemērot jau par pirmo izdarīto pārkāpumu. Protams, ka seržanta kungs pret to neiebilst. Viņš uzskata, ka papildus attiecīga norma vai paredzēt arī tādu kārtību, ka par otro vai trešo noziegumu sots tiks piemērots automātiski. Bet es tieši tad pētot praksi labi redzu, to var pamanīt tik viens, lasot spriedumus, ka tiesneši ir cilvēki un lasot sankciju, viņi skatās, kāds ir minimums, kāds ir maksimums. Un ja mums būs paredzēts mūža ieslodzījums automātisks par trešo pārkāpumu, ticiet man, par pirmo, otro pārkāpumu mums nebūs piemērots attiecīgs sots. Vai drīkst sodīt bargāk gadījumā, ja cilvēks izdarīja vairākus noziegumus? Ne tikai drīkst, bet tā arī jādara. Un svarīgi, lai tiesā izvērtētu katru konkrētu gadījumu, tieši vērtētu personību, vērtētu kriminālo biogrāfiju. Un es domāju, ka analizējot attiecīgus priekšlikumus, nu ir tur racionālais grauds. Un es tiešām uzskatu, ka mēs varam diskutēt, runājot par vispārīgo daļu, vai nevajadzētu, krimināla likuma vispārīgo daļu, vai nevajadzētu papildināt to ar normu, kas paredzētu stingrāku atbildību tiem cilvēkiem, kas izdarīja vairākus noziegumus. Bet ir jādoma par universālu formulu, ir jārunā tieši tad un jādoma par vispārīgo daļu. Mēs nedrīkstam sevišķai daļai atsevišķos pantos paredzēt tādu instrumentu, kā ir piedāvāts. Tā ir matemātiska pieeja, bet nav pieļaujams, nav pareizi tieši uzskatīt, ka mēs drīkstam rīkoties mehaniski, ja mēs runājam par cilvēkiem. Nu nevar pielīdzināt divus noziegumus kādam citam noziegumam un uzskatīt, ka sodam ir jābūt bargākam. Slepkavība ir slepkavība, un par katru slepkavību ir jāatbild. Tāpat arī zādzība ir zādzība, un par zādzību jāatbild. Bet nevajadzētu iekļaut krimināla likuma formulas, ka, piemēram, piecas zādzības ir līdzvērtīga izvarošana, un līdz ar to sots tāds un tāds. Tas ir aplāmi. Līdz ar to es tieši aicinu visus ieinteresēt cilvēkus runāt un domāt par attiecīgu problēmu, bet nerīkoties pretruna ar kriminālu tiesību principiem un neiznīcināt to sistēmu, kas mums pastāv.
Paldies. Vai jūs vēl...
Tā, komisijas vārda...
Es atvainojos, debatas vēl nav slēgtas. Nākamais debatētājs ir pieteicies deputāts Andrejs Elksniņš. Lūdzu.
Cienējamie kolēģi, es varbūt nedaudz papildināšu to, ko ir teicis seržanta kungs, un centīšos norādīt uz virkni nesakritībām, ko tagad mēģina Judina kungs attiecīgi pasniegt. Būtība ir tāda, saržatā kungs piedāvā pie apstākļiem, kad ir izdarīts sevišķi smags nozdzīgs nodrījums, sancija par kuru jau tagad parec tai skaitā mūža ieslodzījumu, noteikt apstākļus, ka ja šī persona izdara identisku trešo sevišķi smagu nozdzīgu nodrījumu, nu trešo reizi viņš ir kādu noslepkavojis, tad trešajā gadījumā attiecībā pret personu piemērot mūža ieslodzījumu. Problēma šajā gadījumā nav tā, ka vainīgas ir tiesas, kuras piespriež mazus sodus. Problēma nav tajā, ka nu pēkšņi Judnikungs pasaka, ka tiesa trešajā gadījumā nevērtēs, vai ir izdarījis nozīgas nodrījums vai nav, bet automātiski taisīs notiesājušu spriedumu. Nu, šāda pozīcija ir pretnā gan likumā par tiesu varu, gan arī krimināla procesa likumam. Bet problēma patiesā ir penicārā sistēmā valstī un nepietiekamā finansējumā attiecībā uz ieslodzīto rehabilitāciju attiecībā uz tiem apstākļiem, gan kur viņi dzīvo, gan uz tiem dzīves apstākļiem, kur viņi tad sāk attīstīties pēc iziešanas no cietuma. Un tā ir tā pamat problēma. Nenoliedzama, ka ir tie gadījumi, kad persona izdara šo trešo reizi pēc kārtas identisku nozīgu nodrījumu. Tad ir jautājums, kas pie tā ir vainīgs? Tiesnesis, kurš ir piespriedis sodu, tas cietušais varbūt tās, kurš ir cietis šī nozīga nodrījuma rezultātā. Vainīga ir sistēma, vainīga ir valsts, kura nespēja radīt tos nosacījumus, lai pārliecinātu to personu vairāk nepieļaut un izdarīt tiesību pārkāpumus. Līdz ar ko godējamie kolēģi, šī situācija tīri objektīvi, tīpaši ņemot vērā tos apsvērumus un analīzi, kāda, piemēram, ir ASV, attiecībā par identiskiem nozīgiem nodarījumiem, ir atbalstām. Vēl jau vairāk viens otrs kolēģis, piemēram, runā par to pašu dzimumu noziedznieku, piemēram, piespiedu kastrāciju, nu, ir tiešām ir līdzekļi, ir paņēmieni. Bet šajā gadījumā tas ir racionālais veids, lai tai skaitā tam arī būtu preventīva nozīme atturēt šos personus nākotnē, izdarīt šos nozīgus nodarījumus. Es noraidīšu jebkādus pārmetumus, ka tas ierobežo jebkādā veidā tiesu spries tiesu. Tiesa pirmajā gadījumā izvērtē, otrajā, trešajā šajā gadījumā tiešām viņi ir ierobežoti ar noteiktiem nosacījumiem. Un ja valsts nav spējusi šo satāstu nodrošināt, tad valstī ir jāaizsargā tie cietušie eventuālie no šīs personas pretiesiskām darbībām. Līdz ar ko es aicinātu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Šoreiz nevaru nepiekrīst Elksnieku kungam, ka mums tiešām ir penitenciāras sistēmas problēmas. Bet kā risināt attiecīgas problēmas? Ja mūsu cietums nav efektīvs, mums ir jādoma par to, kā sasniegt rezultātu, proti novērst recidīvu. Bet kāda ir piedāvājuma būtība? Mēs varam nosūtīt cilvēkus uz cietumu līdz nāvei. Vienalga, ka tas nav efektīvi. Galvenais, ka viņi tur būs līdz nāvei. Un tad mums tiešām nav jādoma par efektivitāti, jo kāda starpība? Viņš tur sēdēs līdz nāvei. Tā nedrīkst būt. Es tiešām uzskatu, ka nevajadzētu jaukt atšķirīgas problēmas. Kas saistīta savā starpā, bet tomēr ir dažādi. Ja mūsu cietums nav labs, mums ir jādoma par to, kā pilnveidot darbu ar ieslodzītiem, kā nodrošināt recidīva novēršanu. Bet nevajadzētu piemērot mūža ieslodzījumu tikai tādēļ, ka mūsu sistēma nav efektīva. Un es arī nevaru piekrist tam, ka gadījuma, ja mēs krimināla likumā paredzēsim automātisku mūža ieslodzījumu, ka tas atturēs cilvēkus, Es neuzskatu, un es domāju, jums arī visiem saprotams, ka cilvēks pirms izdarītu slepkavību neskrien uz bibliotēku, lai palasītu, kas paredzēts krimināla likumā, un redzot mūža ieslodzījumu, nu tad es neizdarīšu. Tā nenotiek. Es tieši gribu uzsvērt, ka attiecīgs priekšlikums nav atbalstams, tādēļ, ka nav sagatavots tāda līmeņa, lai to iekļautu krimināla likumā, bet par pilnveidojumu, par normas sakārtošanu mēs, protams, varam runāt.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Kolēģi, analizējot Judina kunga uzstāšanos par šo jautājumu, principā mums visiem ir divas iespējas. Pirmā, diskutēt, finansējums piešķirts papildus pensārai sistēmai netiek. Otra iespēja, attiecīgi, lai personai piemēro tādu sodu, ko piedāvā saržotā kungs. Tātad situācijas ir divas. Vienotība. Parunāsim, lai viņš staigā un slepkavo trešo reizi, vai arī piemērosim to, ko piedāvā seržanta kungs.
Paldies, vārds deputātam Kārlim seržantam otro reizi.
Par statistiku runājot, piemēram, tai pašā Amerikā, Los Angelosā, kur pirms šī likuma pieņemšanas bija apmēram 2500 slepkavību gadā, pēc šī likuma pieņemšanas ir 300 slepkavības gadā. Es domāju, ka tā ir diezgan jūtama atšķirība. Otra lieta par to, ka tiesnesis kļūs automātisks izpildītājs. Tāpat tiesneša loma paliek ļoti būtiska šajā procesā saistībā ar pierādījumu izvērtēšanu, liecinieku izvērtēšanu un tā tālāk. Es nevaru, protams, runāt par visiem tiesnešiem, bet kas attiecās uz mani, ja es būtu tiesnesis un manā priekšā stāvētu cilvēks, kas ir divas reizes jau noslepkavojis vai divas reizes izvarojuši nepilngadīgu personu, Man vienīgā nožēla būtu par to, ka Latvijā nav vairs nāves sodu.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, es arī runāšu par visiem deputātu Kārļa seržanta priekšlikumiem. Manuprāt, tehniski tie nav pilnvērtīgi, taču konceptuāli ir atbalstāmi, un Mēs varam tikai priecāties par to, ka šis ir otrais lasījums, jo atbalstot šos visus priekšlikumus, mēs uz trešo lasījumu varam šo koncepciju noformulēt, kā vairākums to šobrīd paudīs savā balsojumā. Es vēlētos teikt paldies kolēģim seržantam par šo pamatojumu, ko viņš sniedz, jo daudzas lietas daļai mēs zinājām, bet tomēr es saprotu, ka viņš savā žurnālistikas pieredzē ir redzējis diezgan daudz tāda, ko absolūtais vairākums no mums tomēr nav redzējis. Un varbūt arī paldies Dievam, ka nav redzējis. Kolēģim Judinam es vēlētos teikt, ka nav jau runa par to, ka šīs normas mērķis būtu tikai apturēt noziegumu izdarīšanu trešo reizi. Šīs normas mērķis ir arī izolēt šo cilvēku no sabiedrības. Un ja mēs jau vairāk kā 10 gadus esam atteikušies no nāves soda, tad šī izolēšana kā mērķis, galvenais mērķis, šoreiz ir attaisnojums. Es personīgi balsošu par. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Labdien. Laikam nav divu pateicīgāku tematu, lai apelētu pie publikas, kā pensiju palielināšana un nāves soda atjaunošana. Varbūt beigsim spēlēt populistiskas spēles un runāsim par likumu un par kvalitatīvu likumu. Man patīk, man cienam kolēģis Seržanta kunga spēja atsaukties uz to, ko neviens nepārbaudīs, kur viņu var pārspēt tikai viens cilvēks šajā zālē, Elksniekungs. Runāsim no mūsu tiesību sistēmas viedokļa. Ja mūsu tiesību sistēma paredz, ka tiesi ir izšķiroša loma soda noteikšana, tad laikam respektēsim līdz šim pastāvošu tiesu sistēmu. Jo vairāk, ņemot vairāk, ka tā jau nozīdzīgās nodarījumas, par kuriem priekšlikumus iesniedz seržanta kungs, visos gadījumos ir iespēja noteikt bargāko iespējamo sodu mūža ieslodzījumu. Arguments, kuru izmanto Elksniekungs, ka nav pietiekams finansējums, lai veiktu rehabilitācijas darbu, lai samazinātu recidīvu, tā ir atbildības pārlikšana, manuprāt, absolūti negodīga atbildības pārlikšana no valsts puses uz konkrēta cilvēka pleciem. Valstī jāpanāk, lai būtu efektīvas rehabilitācijas programmas, un tāpēc mums jāatbalsta gan probācijas dienas, gan jāsaglaba un jāpaplašina probācijas dienas funkcijas, salīdzinot ar šodien spēkā esošam. Bet es jūs ļoti aicinu atturēties no populisma, atturēties no izdabāšanas sabiedrības alkam pēc maizes un izradēm un atbalstīt to tiesavo sistēmu, kas mums ir pašlaik. Aicinu neatbalstīt seržanta kunga priekšlikumus.
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, interesanti, man arī līdzīgi kā Judina kungam jāsaka, ka ir jāpiekrīt Elksnīga kungam tajā ziņā, ka tiešām problēmas cēlonis jau nav cietumu sistēma vai tiesu spriedumu. Problēmas cēlonis ir tas, ka mūsu resocializācijas sistēma nav tāda, lai pirmais izdarītais noziegums arī palikt pēdējais. Tāpēc problēmas sakne ir nevis tajā, kā mēs sodīsim par trešo izdarīto noziedzīgo nodarījumu, bet problēmas sakne ir tajā, lai nodrošinātu, ka šis trešais noziedzīgais nodarījums netiek izdarīts. Un šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, ka personai iznākot no cietuma, lai arī teorētiski ir iespēja saņemt dzīvokli pašvaldībā, kurā viņš ir dzīvojis līdz tam, praktiski šādas iespējas nav. Kurš darba devējs gribēs ņemt darbā cilvēku, kurš ir tikko iznācis no cietuma? Nu, tas varētu būt arī apgrūtinoši. Cilvēkam ir pazudušas kontakti gan ar radiniekiem, gan ar draugiem, kuri ir varbūt ārpus noziedzīgās pasaules, un viņš ir spiests atgriezties sabiedrībā, kas ir noziedzīga. Tās ir tās problēmas, kas būtu jārisina. Godātie deputāti, balsojot par šo priekšlikumu, es aicinu ņemt vērā arī to, cik maksā uzturēt personu ieslodzījuma vietā, un šo naudu maksā nodokļu maksātāji. Tāpēc es aicinu šo naudu ieguldīt noziedzīgo personu resocializācijā, lai pirmais izdarītais noziedzīgais nodarījums arī palikt pēdējais. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi! Šo situāciju varētu raksturot gan no juridiskās puses, gan no politiskās puses. Runājot par juridisko pusi, komisijas sēdē tika uzklausīti ļoti daudz eksperti. Tika uzaicināti gan ģenerālprokuratūras pārstāvi, tika uzaicināti gan arī augstākās tiesas senatori, kuri uzskatīja, ka šajā gadījumā mēs nevaram runāt par noziedzīgo nodarījumu skaitu, piespriežot sankcijas veidā mūža ieslodzījumu. Šie noziedzīgie nodarījumi var būt dažādi, un man jājautā ir seržanta kungam, kāpēc pa 3 gadījumiem, kāpēc ne pa 2. Vai jums liekas, ka 2 cilvēku dzīvības ir mazāk vērtības kā 3 cilvēku dzīvības? Un atcerēsimies, ka šie noziedzīgie nodarījumi mēdz būt dažādi. Es atgādināšu, man vakar bija saruna ar Latgales apgabala tiesas priekšētājs Strauta kungu. Un es arī viņam šo jautājumu jautāju. Atcerieties, mēs šeit arī ar viņu satikāmies tur pie mūsu ēdnīcas. Viņam jautāja, kā viņš kā ilgadīgs pieredzējis tiesnesis skatās uz šo lietu. Un viņš man atgādināja vienu kriminālu lietu, kur arī viņš pats skatīja. Es nerunāšu par to, kā jūtās tiesnesis, savulaik mans kolēģis Lepses kungs, kas strādāja Satversmes tiesā, kurš bija piespriedzis vairākus naudas sodus un arī ļoti liels brīvības atņemšanas, kā šie cilvēki paši jūtās. Par to es nerunāšu, par šo psiholoģisko attieksmi. Bet ko man teica Strautkungs? Viņš man atgādināja vienu lietu, kas notika savulaik Latgalē, un droši vien, ka jūs arī atcerēsieties, ka vienā mājā ielauzās diezgan tādā nomaļā vietā policija. Es nestāstīšu par šiem apstākļiem, tā bija diezgan sarežģīta lieta. Un gan pa logu, gan pa durvīm. Un šis cilvēks, kas pēc tam izdarīja šo slepkavību, un vairākas cilvēks ievainoja, viņš nezināja, ka tā ir policija. Un viņš vienu cilvēku nošāva, un divus ievainoja. Tātad viens jau ir nošauts, Latgales apgabala tieši šo cilvēku vispār attaicinoja, kaut arī viņam bija ļoti smaga apsūdzība par cilvēku nogalināšanu. Pieņemsim, ja viņam gadās pēc tam kāds vēl, vēl iespējams, nu, kaut kas līdzīgs, tas, protams, ir tiesas vērtēšanā. Vai patieši, un ja viņš, piemēram, tur būtu nošāvis trīs, kas lauzās iekšā, vai jūs patiešām domājat tam vienkāršam latgales cilvēkam, šeit būtu jāpiespiež mūža ieslodzījums? Es domāju, ka lielākā vaina seržanta kungs ir likuma piemērošanā. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par likuma piemērošanu, tad es gribētu būt atklāta, un es gribētu teikt, ka Rīgas apgabala tiesas tiesnesis Tukānu kungs teica, jā, pastāv problēmas. Viņš man atsūtīja arī materiālus, kurus es jums varu parādīt no soda reģistra, ka prakse ir dažāda. Ir ļoti reti gadījumi, ka patiešām par šādiem noziedzīgiem, smagiem nodarījumiem netiek piemēroti mūža ieslodzījumi. Ja jūs vēlētos, jūs varētu iepazīties ar šiem reģistra datiem, un jūs redzētu, ka tas tiek piemērots. Patiešām tiesas izvērtē, un es šajā gadījumā, nerunājot no juridiskās tehnikas viedokļa, jūs dzirdējāt, ka Judina kungs teica, ka vispārējā daļā šeit būtu jāiztais grozījumi. Šeit mēs varētu pie tā atgriezties, taču, manuprāt, tas nav otrā lasījuma gadījums. Tas būtu, tieslietu ministrijā ir izveidota darba grupa, kur šeit varētu šos jautājumus apspriest. Nevis šādā veidā politiski, es domāju šodien, aizvien vairāk mēs redzam šos priešlikumus, gan par demogrāfiju, gan par ķīmisko kastrāciju, gan par mūža ieslodzījumiem, te vēl nāk par nāves sodu. Acīm redzot, katrs izrādās kā var, un katrs glābis kā var no tautas dusmām.
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolē.
Kolēģi, jūs redzat, tik svarīgs ir jautājums no tā vien, kādas debatas un diskusijas ir izvērsušās Saeimā. Un es, noklausieties arī godātās Čepānas kundas arguments, vēlos tomēr pievērst jūs uzmanību. Izlasiet, lūdzu, uzmanīgu priešlikumu. Šis priešlikums nav par ievārījumu burku zādzību no pagrabiem. Šis priekšlikums ir par sevišķi smagiem noziegumiem, par slepkavībām un par atkārtotām slepkavībām. Čepānas kundas norādīja, ka seržanta kungs neuztraucas, ja cilvēks otro reizi ir noslepkavojis un runā tikai par trešo gadījumu. Jūs ļoti labi zināt, ka tiesā ir tiesības arī par otro reizi jau piešķirt mūža ieslodzījumu. Un arī par pirmo. Un ja tiesa to nav izdarījis pirmo reizi, ja tiesa to nav izdarījis otro reizi, tad šis ir instruments, kā tiesu piespies domāt un apsvērt iespēju un piespies to arī trešo reizi izdarīt, lai risinātu šo sistēmas problēmu. Jūs runājāt par tiesnešu pieredzi. Komisijā bija uzaicināts Rīgas apgabala tiesas tiesnesis Tukāna kungs. Un viņš nav žurnālists, viņš ir tiesnesis, kurš arī ir reāli saskāries ar lēmumu pieņemšanu ļoti smagās lietās. Un viņš no savas puses šādu priekšlikumu atbalsta. Ceturtais, mēs atbalstīju Čepānas kundzes stenogrammas ir pieejams. Mēs jau kuro reizi no vienotības kolēģiem redzam, ka priekšlikums kopumā labs, bet parunāsim par to. Un, diemžēl, līdzīga situācija kā ar demogrāfijas priekšlikumiem. Ļoti daudz runājam, bet tiklīdz kā nonāk līdz konkrētiem priekšlikumiem, kur ir jāieliek finansējums budžetā, tā visi atkal aizmirst solījumus un aicina parunāt. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Juridiskas komisijas vārda gribu pievērst jūsu uzmanību, ka komisijas sēde tiešiņi piedalīs pārstāvi no prokuratūras augstākās tiesas, tieslietu ministrijas un attiecīgs priekšlikums netika atbalstīts. Un tieslietu ministrija tieši tad ir uzsvērusi, ka attiecīgu grozījumu var tikt apstrīdēt gan satversmes tiesā, gan Eiropas cilvēku tiesība tiesa, un iemesls ir ļoti vienkāršs, jo mēs šodien, es jums šodien tieši stāstīju, mēs šodien arī balsojam par krimināla procesa likuma grozījumu 25. pantā, kas nostiprinā principu, ka cilvēku drīkst sodīt par pārkāpumu vienreiz. Attiecīgs priekšlikums ir pretrunā ar šo principu, jo saskaņā ar šo priekšlikumu gadījumā, ja tiešam, es tieši stāstu tieslietu ministrijas viedoklī, lai jūs būtu informēti. Tieslietu ministrijas pārstāve tieši ir uzsvērusi, ka attiecīgajā gadījumā cilvēks divreiz tiks sodīts par vienu un to pašu nodarījumu. Proti, mūža ieslodzījums viņam būs paredzēts nevis tādēļ, ka viņš izdarīja otro slepkavību vai miesas bojājumu, bet tādēļ, ka viņš iepriekš bija sodīts. Tak, juridiskas komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt attiecīgo priekšlikumu.
Paldies, bet es tiešām aicinu izlasīt kārtības roli. Judiņa kungs minēja komisijas argumentus, lai visi deputāti, kas nepiedalās komisijas sēdē, viņus minētu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Tad. Trešais priekšlikums deputāta Kārļa Seržanta nav atbalstīts. Aicinu jau minētā iemesla dēļ neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 30 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais deputāta Kārļa Seržanta priekšlikums arī netika atbalstīts. Man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka iepriekš mēs runājam par slepkavībām. Šajā gadījumā runa ir par smagu miesas bojājumu. Un priekšlikuma būtība ir šāda. Proti, ja cilvēks nodarīja pāri vienam cilvēkam, neviens nav noslēpkavots, pēc tam viņš nodarīja pāri otram cilvēkam, tad principā jau un pēc tam vēl trešajam cilvēkam, tad variantu vairs nekādu nevar būt citu, kā mūža ieslodzījums. Tad proti, tāda matemātiska kumulatīva pieeja. Trīs miesas bojājumi, rezultāts mūža ieslodzījums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 39 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta seržanta priekšlikums nav atbalstīts.
Vai seržanta kungam pietiks ar 3 minūtēm? Nē, tad ja jums tieši šaubas par to, ka jums pietrūks saskaņā ar kārtības roli, jūs varat debatēt 5 minūtes, un tas nozīmē, ka mēs debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Paldies. Lūdzu zvanu. Seržanta kungs, es jums nedevu vārdu. Es jums nedevu vārdu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka Saimes komanda izcīnījusi ir otro vietu trešajās Eiropas parlamentāriešu sporta spēlēs, kas no 5. līdz 7. oktobrim notika Maskavā. Un izcīnītais kausa un medaļa ir atrodas balsošanas zālē. Ir arī iespējams aplūkot fotogrāfijas, un arī mūsu komanda ir saņēmusi individuālo kausa tenisā. Tā kā aicinu visus apskatīt. Bet tagad vārds paziņojumam. Jā. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmīgi kolēģi, es arī gribu izteikt pateicību visiem deputātiem, kuri sportoja no 4. līdz 8. oktobrī. Gribu atsevišķi atzīmēt Jāni Klaužu, kurš izcīnīja otro vietu galda tenisā. Romanu Naudiņu, kurš ne tikai bija 4. lielajā tenisa, bet zinot to, ka savainots vārdsāks otrajā dienā stāvēja vārtos un izdēja visu, lai mēs palikam tiešā futbolā. Un, protams, ka futbolistiem, kuri neskatās uz to, ka nespēlēja Aina Latkovskis, mēs bijam tieši.
Vārds paziņojam deputātam Ainaram Latkovskim.
Aizsardzības un iekšlietu komisija tagad savās telpās komisijas sēž zālē uz...
Vārds paziņojam deputātam Ivanam Klimentjevam. Ivans Klimentjevs atsauc vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Irina Cvetkova? Nav.
Ina Druviete?
Nav.
Iveta Griguli?
Nav.
Andrejs Judins ir klāt. Jānis Junkurs?
Nav.
Nikolais Kabānovs?
Nav.
Zanda Kalniņa Lukaševičs?
Nav.
Ojārs Eriks Kalniņš?
Nav.
Andrejs Klimiņķevs?
Nav.
Janīna Kursīta Pakule?
Nav.
Inesa Laizāne?
Nav.
Igors Meļņikovs?
Nav.
Sergejs Potapkins?
Arī nav.
Raimonds Vējonis? Nav. Un Mihails Zemļinskis?
Nav.
Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.